4 квітня, 19:30, ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії я, Юля Жмакіна, і мій колега Кирило Булкін. Добрий вечір.
Добрий вечір. Точка неповернення. Яких сценаріїв розвитку ситуації в Україні можна очікувати?
Така тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи», точніше прес-клубу. І за кілька хвилин з нами, з Кирилом, разом в студії будуть наші колеги-журналісти. Головний редактор газети «День» Лариса Івшина, польський журналіст в Україні польського телебачення Роман Крик. І на телефонному зв'язку журналіст з Москви Матвій Ганапольський.
Але спочатку новини, які для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. В Україні триває політична криза навколо розпуску парламенту і призначення дострокових виборів. В ОБСЄ стурбовані і закликають до діалогу і співпраці всіх сторін політичного процесу в Україні. А у світі президент Ірану заявив, що його країна пробачить і відпускає 15 затриманих британських моряків. Тепер про ці та про інші події детальніше. Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі закликає сторони політичного процесу в Україні до діалогу і співпраці. Міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель Моратінос, який нині головує в ОБСЄ, висловив занепокоєння становищем в Україні і закликав знайти швидкий вихід із політичної кризи. Найважливіше, щоб усі політичні сили виявили стриманість і високе почуття відповідальності, мовиться в його заяві. Схожі заяви про стурбованість і сподівання на спокій і дотримання законності висловили останніми днями представники цілої низки міжнародних організацій та окремих країн. А в Києві триває суперечка навколо легітимності того чи іншого складу Центральної виборчої комісії. Голова Центрвиборчкому Ярослав Давидович заявляє, що його склад ЦВК має намір працювати і далі. Він також заявляє про неможливість припинити виборчий процес до розгляду ситуації в Конституційному суді. Тим часом у Конституційному суді Іван Домбровський залишається його головою. Судді розглянули його заяву про звільнення з посади за власним бажанням і більшістю голосів відхилили цю заяву. Коаліція звинувачувала президента та опозицію в тискові на Конституційний суд. У відповідь опозиція заявила, що на Конституційний суд тиснуть саме уряд та коаліція. Представники коаліції заявляють, що не починають жодної підготовки до виборів. Про це говорив лідер фракції Соціалістичної партії Іван Бокий.
Ні, ми не готуємось. Ми не можемо готуватися. Якби ми почали готуватись до виборів, це означало б, що ми визнаємо цей указ. Але ми ж, вибачте, не пацієнти божевільні. І ми не баби Параски. Ми, народні депутати України, в разі перевиборів, ми підемо із португальською комуністичною партією і парагвайською комуністичною партією.
Так сказав Іван Бокий. А опозиціонери заявляють, що вже розпочали підготовку до виборів. Про це говорив лідер фракції БЮТ Олег Білорус.
З'їзд блоку Юлії Тимошенко і партії «Батьківщина» відбудеться 14 квітня. І це буде передвиборчий з'їзд. Там будуть розглядатися всі питання виборчої кампанії.
Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна» вирішили йти на вибори окремими списками, але за взаємної підтримки. Ну а в Києві тим часом на Майдані Незалежності під секретаріатом президента мітингують прихильники коаліції. Є також незначні мітинги і прихильників опозиції. Раніше опозиція закликала своїх прихильників не виходити на вулиці. І до міжнародних подій у новинах на «Хвилях свободи». Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна пробачає і сьогодні відпустить 15 затриманих британських моряків. Але він заявив, що засмучений тим, що, за його словами, британські моряки порушили іранський державний кордон. Президент при цьому наголосив, що нікому не дозволить порушувати цей кордон.
Уряд і нація Ісламської держави Іран пробачили британців і надають їм свободу, однак наполягають на своїй владі та праві судити цей військовий персонал.
Офіційний Лондон і далі вважає, що затримані моряки перебували на території Іраку. Президент Сирії Башар Аль-Асад запевнив, що готовий до мирних переговорів із Ізраїлем, так заявила спікер Палати представників американського конгресу Ненсі Пелосі. Вона перебуває з візитом у Дамаску, де зустрічалася з Башаром Аль-Асадом. За її словами, вона передала йому послання від прем'єр-міністра Ізраїлю Егуда Ольмерта, який теж висловив готовність до діалогу з Сирією. Ось такі на цей час головні новини. Я прошу Юлію, Кирили.
Дякуємо, Сергію. Це були останні новини з України і світу, які представив Сергій Драчук.
Мені сьогодні стало відомо, що відбувався тиск на голову Конституційного суду. І, наскільки мені відомо, він сьогодні подасть заяву про свою відставку.
Сам факт тиску, який йде зараз від коаліції і уряду, він просто на наших очах відбувається. Без заяви самого Домбровського прем'єр-міністр заявляє, що от йому особисто вже відомо, що там десь написали. Я не знаю, під якими тортурами міг Домбровський таке зробити.
Кожна година кінця березня, початку квітня 2007-го приносить новини, що не дозволяють перегравати ситуацію. Точки неповернення. Яка з них виявиться такою, що запустить розвиток лише одного сценарію для України? Найкращі і найгірші прогнози дають українські і закордонні оглядачі.
Власне, саме така тема сьогоднішньої вечірньої свободи – точка неповернення, які сценарії розвитку ситуації в Україні можна очікувати. І ведемо сьогоднішній прес-клуб вечірньої свободи. Я Кирило Булкін і моя колега Юлія Жмакіна.
І наші гості, наші експерти, наші колеги вже з нами в студії. Пані Лариса Івшина, журналіст, головний редактор газети «День». Добрий вечір, пані Лариса. І з нами на зв'язку наш російський колега, радіостанція «Ехо Москви», Матвій Ганапольський. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І запізнюється наш польський колега Роман Крик. Це журналіст з Польщі, з громадського телебачення. Буде скоро, пообіцяв.
Отже, кожен день протистояння приносить якісь новини, і я б хотів нагадати основні гарячі події та повідомлення сьогоднішнього дня. Взаємні звинувачення уряду та президентської сторони щодо тиску на голову Верховного суду Івана Домбровського. Власне, про це нагадала аудіоцитата на початку нашої програми. Потім реакція обласних рад на підтримку або президента, або уряду та коаліції. Тут знову розділення за географічною ознакою. Спроба захоплення ЦВК депутатами від коаліції і натомість не пускання депутатів від тієї ж таки коаліції до секретаріату президента. Ну, про полум'яні виступи з трибуни Верховної Ради вже не випадає.
Так, і сьогодні, власне, озвучили ще пряме президентське правління, можливість введення, хоча хочеться спитати наших гостей, що це таке, чи є воно таке в правовому полі України, і про оголошення надзвичайного стану. А завтра зранку Ющенко збере Раду нацбезпеки і оборони. Ось такі події буквально з сьогоднішнього дня. І у мене перше запитання до наших колег, найперше до пані Лариси. Як ви гадаєте, якщо ви погоджуєтеся з таким визначенням точка неповернення, від якої події, на вашу думку, останнього часу от наступила цей незворотність кризи чи незворотність того, на що рухається нині Україна?
Я гадаю, що парламент дуже гарячково загострив ситуацію, особливо з створенням паралельної Центральної виборчої комісії. Я думаю, що це дуже серйозна помилка. І після цього президенту дуже складно йти на компроміси, бо цей крок показує, що були підпільні сценарії і до того. Адже внесення проєкту про повернення пана Ківалова, як виявилося, було вже десь 2 місяці тому. І, скоріше всього, скидається на те, що анонс про 300 голосів був не випадковий, коаліція до цього йшла, і призначенням Ківалова вони просто показали, парламентарі показали, вони морально легітимізували кроки президента.
Отже, на вашу думку, то якась точка неповернення – це вже після президентського указу від дій парламенту настала. До нас приєднався наш польський колега Роман Крик. Добрий вечір, пане
Добрий
Романе.
Добрий вечір.
Я хочу спитати, пане Романе, вашу думку щодо, ми говоримо сьогодні про точку неповернення, щодо того, до чого вже не зможе повернутися Україна, власне кажучи. Як би не розв'язалася ця криза, до чого вже повернення не буде?
Ну, як на моє відчуття, ця вся ситуація розвивається в напрямку дочасних парламентських виборів. І до чого не повернеться, я не знаю. Мені здається, що це все, що відбувається, це все-таки треба дивитися в руслі нового досвіду країни, яка вчиться демократії, вчиться жити в демократичних умовах. І не знаю, навіть я вчора переглядав пресу, в тому числі польську пресу, там дуже багато таких, знаєте, матеріалів про те, що тут дуже небезпечно, що тут може конфлікт бути, що тут така напруга. Насправді, коли ходиш, я там два дні між тими людьми на Майдані, біля Верховної Ради, а там знову таки я не відчувається якоїсь такої напруги і так далі. Все достатньо спокійно. Зараз концерт, зараз там співають, люди танцюють. Ну, це все таки досить смішно.
Тема напруги найчастіше, до речі, лунала з вуст от вчора коментаторів з Росії. І нагадаю, з нами на зв'язку наш третій учасник сьогоднішнього прес-клубу «Вечірньої свободи». Це російський журналіст Матвій Ганопольський. Пане Ганопольський, от сьогодні на Радіо Свобода, правда, російський ефір російської служби, дзвонили слухачі-росіяни і питали, так, ну що, у вас вже упали помаранчеві окуляри? Як сприймаються Росією події в Україні?
Ну, ви знаєте, є офіційна Росія. Я б так сказав, що якщо дивитись програми першого каналу ОРТ, колись він так називався, зараз перший канал, чи програми російського телебачення офіційного, то, ну, такий баланс видно. Знаєте, влада Росії вже не хоче грати там на якомусь боці, тим більше, що вона зараз не дуже розуміє, хто вийде уперед. Звичайно, коли дивишся на програми першого каналу, а це найбільш адекватний, я б так сказав, кремлівському погляду на українські події, то бачиш такий легкий ухил у бік коаліції, у бік Януковича. Але тут я хочу зазначити одну важливу річ. Справа в тому, що Росія якби не грає на боці Януковича, тому що у Росії, я не знаю, чи буде ще про це мова, чи не буде, у Росії є свої претензії до Януковича. Але Росію взагалі турбує оце, що діється. Розумієте? Я б так сказав, що ставлення обережне.
Пане Ганопольський, а якщо говорити, власне кажучи, про інші засоби масової інформації Росії, то сьогодні ми побачили, що ваше, власне, радіо «Ехо Москви» проводило таке опитування серед своїх слухачів і питало їх, чи хочуть вони, щоб Росія мала такого президента, як Віктор Ющенко. От цікаво, чи вам відомі якісь попередні результати цього опитування?
Ну, ви знаєте, сьогодні не мій робочий день на «Ехо», я не знаю, а, до речі, ви не знаєте результат?
Ми не знаємо, а чому саме питають про Віктора Ющенка? «Ехо Москви».
А я вам розумію, я вам зараз скажу. Справа в тому, що на «Ехо Москви» є така, ну просто це інформація, на «Ехо Москви» так, є така дуже цікава програма, яка називається «48 хвилин». Суть цієї програми у тому, що розповідається про якогось лідера, або якої країни, і після цього обов'язкове питання, чи вважаєте ви, що, наприклад, там, ну, аби хто, ну, у цьому разі Ющенко, тому що сьогодні, ну, звичайно, і це зрозуміло, мова бути про Україну сьогодні буде йти. Чи бажали б бачити його лідером Росії? Це така обов'язкова програма. І хочу вам сказати, що кого тільки шановні росіяни не бажали бачити лідером Росії. Ну, це вже їх вибір.
Але мають Путіна. Дякуємо, пане Ганопольський. І тоді, нагадаю, тема прес-клубу – це, власне, точка неповернення, які сценарії розвитку ситуації в Україні можна очікувати. Ну, от можна сказати, що журналісти, до речі, набагато обережніші, ніж політики. Сьогодні політики озвучили пряме президентське правління і надзвичайний стан в країні. Пані Лариса Євшина, як ви гадаєте, як розвиватиметься події, очевидно, спираючись на що скаже Конституційний суд, чи не скаже ваші...
Сьогодні була ще одна важлива подія. Прем'єр на зустрічі з послами західних країн сказав, що нічого страшного, і якщо буде потрібно, ми підемо на вибори і будемо перемагати. Як на мене, це дуже правильний сигнал і дуже обнадійливий знак. І всі інші політики, я думаю, вже зараз повинні дивитися на свою поведінку з точки зору електоральних симпатій. те, як вони себе поводять, оцінюють не просто глядачі, а виборці. І я думаю, що це буде позначиться. Вибори все одно будуть, якщо вони навіть не будуть 27-го з якоїсь причини, вони будуть восени. В цьому навряд чи можна сумніватися. Але ще одна думка про те, до чого ми вже не повернемося. За кращим сценарієм, якщо все пройде без насильства, а я думаю, що українці не повторять, я так думаю, сподіваюся, досвід російський 93-го року, і некоректно про це говорити, ми зараз маємо шанс дуже суттєво підняти стандарти нашої політики. І якщо в нас і немає такої одної національної ідеї, її просто треба не про неї не говорити, а її практикувати. Національна ідея в нас є, ми її практикуємо. Так от, багатьох об'єднує бажання покарати Мороза, покарати соціалістів. Це є великий публічний моральний урок для всієї країни. Не випадково в Верховній Раді така істерика. Прем'єр поводить себе набагато більш спокійно, бо, як каже соціолог і політтехнолог Віктор Небоженко, Янукович мимоволі став живим щитом для Олександра Мороза. І він повинен провести розслідування в своїх рядах, в своїй партії, для того, щоб з'ясувати, хто зчинив цю колоднечу, для чого було 300 голосів, які, зрештою, Януковичу були абсолютно ні до чого. Вони потрібні Морозу, це зрозуміло. Але зараз...
Можливо, це... для природності коаліції?
Ні.
Якщо можна,
ні.
Я скажу.
Звичайно.
Я вчора запитав, таке питання поставили Тарасу Чорновол. Навіщо, кажу, ви налякали Івченка? Навіщо ви збирали такі 300 голосів? Навіщо вам це було? І він підтвердив, да, що вони збирали, і він сказав, ну ви розумієте, це нам було, ми це робили тому, що нам говорили, що Ющенко буде ветувати всі законопроекти, які буде приймати Верховна Рада, і нам треба було цих 300 голосів, щоб долати це вето. До таке пояснення від Тараса Чорновола. А щодо точок неповернення, якщо я правильно розумію ситуацію, то думаю, з тої хвилини, як президент Ющенко оголосив свій указ про розпуск Верховної Ради, тут було два таких суттєвих моменти. Я не знаю, звідки у пана Януковича була ще вчора віра в те, що якимось чином Ющенко видасть указ, ну, який...
Спростує сам себе.
Так, спростує сам себе і піде рачком назад. Не знаю, звідки та віра, але я так розумію, що ця віра ще була, і була якась надія, що все-таки буде ще один керуліст, якийсь універсал чи універсал, але що вони з Ющенком досягнуть якісь порозуміння. Вчора виявилося, що тут вже все, Ющенко не піде.
Але, власне, пане Крик, може бути, що це декларації і та віра, і з іншого боку, оце заява до послів держав. Теж може бути лише декларація, що гаразд, ми підемо на вибори, а справжні наміри партії регіонів і уряду, і Віктора Януковича як прем'єр-міністра можуть бути якимись іншими?
Я думаю, що аргументи на боці коаліції не є дуже сильні, тому що насправді ми тут не маємо ситуації, коли Ющенко хоче щось узурпувати, якусь владу, щось таке. Ющенко сказав, що треба провести, є конфлікт, політичний конфлікт, і треба провести нові вибори. Це нормальна процедура для демократичних країн. Нові вибори, хай люди скажуть, як вони бачать цю ситуацію. І я повернуся ще до другої точки. І друга точка, після того, як стало очевидним, що Ющенко назад не піде, то залишилася ще надія на Конституційний суд. І от тут я ще не розумію, що буде з Конституційним судом. Але так розумію, що сьогодні весь день були якісь спроби, щось робилося довкола суддів, довкола голови Конституційного суду.
Очевидно, тиск був.
Так. Да. Але я так розумію, що тут ми ще не знаємо.
Але є вже один публічний урок, бо багато було спроб для того, щоб зробити Конституційний суд таким чином, щоб він був паралізований.
Так.
І ось тепер політики зрозуміли, що зрештою вигідно робити все як слід в нормальній правовій країні.
А хто хотів паралізувати?
А по тих квотах, як це проходило через Верховну Раду, було видно про те, яка боротьба йшла за кожне місце. І фактично це заблокувало можливість прийняття будь-якого рішення.
Ну це, можливо, було пов'язано з конституційною реформою, яку не хотіли ставити.
Яка була не зовсім досконалою, але в будь-якому разі ці інтереси спрацювали зараз проти самих політиків. Тому що вердикт Конституційного суду, який, ну, все-таки складався без справжніх професіоналів, не просто там їх смикати і тероризувати, він би був вигідний і суспільству, і зрештою, і політикам. Але питання не тільки в цьому. Я думаю, що коли я заговорила про моральні публічні уроки, суспільство після Майдану показало свою нову готовність жити за новими правилами. Політики, які прийшли за старими принципами, вирішили, що вони знову всіх обхитрять і будуть влаштовувати свої справи. Це ще один публічне нагадування. Суспільство змінилося, воно хоче абсолютно іншого стандарту. Якщо ми витримаємо оцю процедуру і вийдемо на вибори, це і для опозиції буде серйозний урок, бо вони своїми діями піднімають вимогливість.
Я думаю, що взагалі
суспільства,
що взагалі було дуже правильним з боку опозиції, що просто на вулицях нема помаранчевих. Немає їх. Це би було достатньо провокативно. До речі, для журналістів це було б корисно, навіть би була б тема, напевно, було б цікавіше про це писати, там помаранчеві. А так їх просто немає. Немає. І з тим же синьо-блакит, чи синьо-білим, так? Не дуже якби відомо, що робити, ходити.
Я нагадаю, що це вечірня свобода. Ми говоримо про точку неповернення і ставимо питання, яких сценаріїв розвитку ситуації в Україні можна очікувати. Нашими гостями є наші колеги-журналісти. Це Лариса Івшина, головний редактор газети «День», польський журналіст Роман Крик. І на телефонному зв'язку з нами з Москви журналіст, представник радіостанції «Ехо Москви» Матвій Ганопольський. І якраз вас, пане Ганопольський, я хочу запитати зараз про те, про що ви так тільки побіжно згадали на початку нашої розмови, що Росія має свої претензії до Януковича. Хотілося б трохи детальніше про це почути. І, зокрема, що може означати та реакція Росії, коли сьогодні теж було досить обережне, але все-таки була заява Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, що Росія може бути посередником і якщо до неї звернеться, може якимось чином допомогти.
Це була вчора ця заява, сьогодні Чорномирдін підтвердив, що так, Росія, так. До речі, ніхто з інших поки не зголошувався бути посередником.
Ну, я хотів би почати з такої інформації. Зараз, поки у вас точилась розмова, я підійшов до інтернету і подивився результати голосування. Пам'ятаєте про те, що ми говорили?
Так, на Ехо Москви.
Значить, 66% слухачів демократичних, ліберальних, там, слухачів Ехо Москви не хочуть президентом Росії Ющенка. І це зрозуміло, і коли ви, у вас же є головне питання передачі, де оця точка неповернення, да?
Так,
до чого
так.
Україна ніколи не зможе повернутися. Я хотів би сказати свою точку зору. Мені здається, що за фактами, за фізичними діями, Україна може повернутися куди завгодно, оскільки стінка на стінку йде, то прогнозувати це пусте. І завтра, наприклад, Ющенко може відізвати свої рішення, і Янукович може раптово сказати, ми йдемо на вибори, і все може бути.
А що значить, пане Ганопольський, що значить може повернутися куди завгодно? В 2004-й, в 1937-й?
Ні, я кажу про, знаєте, як у театрі, прості фізичні дії. Тобто, я ж їх перелікував, що може бути, да? Це, ви ж питаєте не про філософське повернення, а фактичне повернення. От про фактичне я вам і відповідаю. Значить, вони можуть відізвати, призначити надзвичайний стан, можуть все, що завгодно. Тому що ми навіть з вами не бачимо, аби якої стежки одне до одного. Але є одна штука, якої вже ніколи не буде. І оце голосування радіослухачів Радіо Ехо Москви, воно не проти Ющенко. Воно підтвердило те, що в Україні вже ніколи не буде романтичного відчуття демократів. От розумієте? Справа
в тому, чому це голосування слухачів Ехо Москви?
Наші колеги дивуються, польські журналісти Роман Крик і Лариса Івшина.
Дуже стисло пояснити, що я маю на увазі. Ви знаєте, що головне таке роздратування і головне розчарування у Росії російською політикою, що коли, наприклад, кажуть про Путіна, так, то кажуть, чому прийшов Путін? Ну, от Путін там диктатор, кривавий режим і так далі. А прихильники Путіна кажуть просту річ. Вони кажуть, слухайте, ви, демократи, були при владі. І де ви зараз? І що при вас сталося? Розумієте,
слава Богу, ми теж добре знаємо, як прийшов Путін. Путін прийшов внаслідок рішення номенклатури без виборів.
Вибачте мене, будь ласка, просто я хочу закінчити свою думку. Це не для суперечки, Просто я хочу, щоб ви зрозуміли...
Так, буквально 30 прогляд... секунд я прошу, пане Ганопольський, щоб ми на завершення поступово виходили. Прошу.
Дуже стисло. І от розумієте, Ющенко у розумінні звичайного росіянина, вони не хочуть його президентом Росії, навіть прихильники демократії, тому що вони вважають, що він як президент до цього довів. До тої ситуації, яка зараз існує в Україні.
Такий погляд з Росії, це наш колега Матвій
Ганопольський. Це був коментар у Лариси Івшини, до слів нашого
колеги. Там дуже багато коментарів. Ми, звичайно, можемо сказати про свого президента ще більш багато критичних речей, але наша ситуація розвивається в абсолютно іншій площині, ніж вона розвивається в Росії. Абсолютно некоректно порівнювати хоч якимсь чином те, що ми маємо, і те, що має Росія, достатньо подивитися на їх спроби виявити свою точку зору на мітингах. Але я кажу навіть не тому, що у нас таке море розливане демократії, це прекрасно. Ми зараз піднімаємо вимоги до своїх політиків. Ми хочемо їх покарати за непослідовність. Це нормально для демократичної практики. Нічого страшного, надзвичайного в демократичних виборах немає. Не треба лякати людей.
Мені здається, що справді є таке відчуття, що ці от дороги України і Росії дуже різко пішли в різнобіч. І тому, мабуть, все складніше людям розуміти ситуацію тут і там. Я вам скажу, я вчора начитався російської преси, це жах, це там розкол, тільки питання одне залишається, чи буде кров, чи не буде крові, ну це страшно. А щодо розчарування росіянами-демократами, ну мені це смішно чути. В Польщі що кілька років міняється коаліція, то посткомуністи повертаються, то праві повертаються. Але нема кращої системи, ніж демократична. І просто якщо вона не працює, то тільки тому, що якраз цей момент були не ті люди прийшли до влади.
Абсолютно правильно, і нам треба її побудувати. Бо зараз ми бачимо, що якщо щось не спрацювало, отже, треба йти на вибори і показати іншу результат.
Я перепрошую, ви кажете, ми хочемо покарати політиків за зраду і так далі. Кажучи так, ви стоїте цілком на бік президента, але є і інші ми, скажімо, ті, які мітингують зараз на Майдані на підтримку уряду, що робити з цією великою частиною теж ми.
Я хочу сказати так, що я, зрештою, не є активним прибічником будь-якої політичної сили. Коли я так казала, я мала на увазі, що є частина виборців, яка хоче цього рішення. Але тут потрібно звернутися до принципу. Соціалісти були активними апологетами поправок до Конституції, і вони хотіли виборів за пропорційною системою. Так? Я вважала, наприклад, що вони для України були ще передчасні. Або ми вже цей момент трошки пропустили. Неважливо. Все-таки зараз вони намагалися зробити коаліцію в парламенті, користуючись мажоритарним принципом. Це є дуже суттєво.
Але
народу це треба так само пояснювати, бо порушення правил гри зверху внизу обертається рейдерськими атаками, безправ'ям людей в судах. Якщо немає всюди пошанування правил гри і закону, отже, людина є незахищеною. Це повинен зрозуміти і донеччанин, і людина з Луганська, і людина з Севастополя, і зі Львова. Це є основний
принцип. Все ж таки, оскільки оці ми одні і ми інші, наскільки імовірний, на вашу думку, зараз розкол, це один із сценаріїв таких загрозливих.
Які звучать, а рушниця висить, вона вистрелить.
Ну, дуже шкода, якщо політики будуть давати такі сигнали на загострення. Але мені здається, що у нас є ще системний бізнес, який є і в тій силі, і в іншій, і він чудово вміє рахувати. А регіони, наскільки я собі уявляю, вони збираються залишатися в політиці довго.
Мені дзвонили сьогодні з Донецька моя знайома, і там було засідання обласній раді. І знаєте, хто найбільше опонував регіонам щодо того, чи проводити вибори, чи не проводити? Звичайно, представники блоку Вітренко. Давайте вибори, давайте робіть вибори.
Тобто це політичні інтереси насправді тут над ідеологічними.
А щодо вашого питання, що ви раніше сказали, мені здається, тут прихильники Януковича не покарані, тому що будуть вибори, вони будуть могли піти на вибори і проголосувати за партію регіонів. І це
нормально. Чи зміниться загал ситуація в країні? знак запитання, і він висить, і ми закінчуємо. На жаль, у нас немає часу. Будь ласка, Кирило.
Сьогодні про точку неповернення і про те, яких сценаріїв розвитку ситуації в Україні можна очікувати, говорили ведучі, я, Кирило Булкін, моя колега Юлія Жмакіна, і гості вечірньої «Свободи» на прямому зв'язку з Москви Матвій Ганапольський, «Ехо Москви», Лариса Івшина, головний редактор газети «День», і Роман Крик, польський журналіст, у нас у київській студії. Дякуємо вам, шановні гості, за участь у програмі.